Κύριε Κατρίνη, καλημέρα σας.
Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα κυρία Μακρύ, καλημέρα κυρία Νικολάου.
Τώρα κύριε Κατρίνη, όπως διαμορφώθηκαν τα όργανα, είναι αυτά που είχατε κι εσείς στο μυαλό σας? Θα προτιμούσατε να είστε κι εσείς όλοι υποψήφοι μέσα σε αυτό το πολιτικό κέντρο?
Κοιτάξτε κύριε Μακρύ, νομίζω ότι επειδή είχε γραφτεί και το προηγούμενο διάστημα διάφορα δημοσιεύματα τα οποία συμπεριλάμβαναν συγκεκριμένα πρόσωπα που όντως τοποθετήθηκαν στο πολιτικό κέντρο, αλλά επειδή υπήρχε για αυτή η εκτίμηση ότι υπάρχει μια συνθετική πρόταση, εκτιμώ ότι η συνθετική πρόταση θα μπορούσε να περιλαμβάνει όλους τους υποψηφίους των τελευταίων εσωκομματικών εκλογών.
Γιατί πρέπει όποιος είναι υποψήφιος αυτομάτως να μπαίνει στο καθοδηγητικό όργανο, κύριε Κατρίνη? Δεν υπάρχουν άλλα στελέχη τα οποία δεν είχαν τη φιλοδοξία να γίνουν πρόεδροι, αλλά μπορεί να έχουν το ειδικό και το πολιτικό βάρος για να μετέχουν?
Προφανώς, αλλά ξέρετε και κάποια
στελέχη. Δηλαδή, ο Γκλέτσος, ας πούμε, επειδή είναι υποψήφιος στο ΣΥΡΙΖΑ, πρέπει να μετέχει και στο πολιτικό γραφείο?
Εγώ δεν ξέρω αν με κατατάσσετε στην κατηγορία του Γκλέτσου.
Καθόλου.
Έχω 10 χρόνια κοινοβουλευτικής διαδρομής.
Τώρα, το που σας κατατάσσω, το ξέρετε, γιατί σας τιμώ με συνεντεύξεις συνεχώς.
Δεν είναι όμως προσωπικό.
Δεν μιλώ για σας.
Λοιπόν,
λέω η λογική ότι όποιος είναι υποψήφιος πρέπει να είναι στο καθοδηγητικό όργανο. Είναι μια λάθος λογική.
Απλώς η λογική της συνθετικής πρότασης σε ένα κέντρο που διαμορφώνει τη στρατηγική του ΠΑΣΟΚ πρέπει να περιλαμβάνει όλους όσοι μπορούν να είναι σε αυτό το κέντρο. Προφανώς εκτιμήθηκε και αυτό είναι μια πολιτική επιλογή από τον κύριο Ανδρουλάκη, ότι εγώ και εγώ και η κυρία Γιαννακοπούλου, ή οι άλλοι δύο ανθυποψήφοι των εκλογών, δεν είμαστε χρήσιμοι σε αυτό το κέντρο σχεδιασμού και αυτό είναι μια πολιτική επιλογή, δεν είναι προσωπική. Εγώ δεν εκφράζω κάποια προσωπική πικρία. Μιλάω καθαρά πολιτικά γιατί υπηρετώ αρχές, αξίες και πάνω σε αυτό μιλάω. Θεωρούσα ότι μια στρατηγική πρόταση θα μπορούσε να περιλαμβάνει και τους υπόλοιπους ανθυποψήφιους, εξάλλου αυτό είχε διαφανεί από τα διαρρεώμενα στον τύπο, δεν έγινε. Συνεχίζουμε κανονικά. Εγώ τους άλλους ήμουν και είμαι πάντα στρατευμένος
τώρα,
στη μάχη για τον Πάσοκ.
Κυρία Κατρίνη, αυτό το όργανο εκφράζει την ενότητα στην πράξη υπό την έννοια ότι είναι ένα συμβουλευτικό όργανο χωρίς δυνατότητα απόφασης? Δηλαδή στο τέλος την απόφαση θα την χρεώνεται ή θα την πιστώνεται αναλόγως ο ίδιος ο πρόεδρος?
Αυτό κυρία Μακρύ, όλα θα κρυφθούν εκ τα αποτελέσματος. Υπάρχουν όργανα στο ΠΑΣΟΚ, όντως όλες υπάρχει κεντρική επιτροπή, υπάρχει πολιτικό συμβούλιο. Φαντάζομαι ότι δεν θα αδρανοποιηθούν αυτά τα όργανα ώστε αυτό το πολιτικό κέντρο μόνο να αποφασίζει ή να διαμορφώνει. Στο ΠΑΣΟΚ υπάρχουν μια συλλογική λειτουργία και υπάρχει και μια θεσμική λειτουργία. Όλα είναι χρήσιμα και όλα θα αξιολογηθούν εκ του αποτελέσματος και βάσει στρατηγικής, η οποία θα χαραχθεί βεβαίως και η οποία φαντάζομαι ότι επειδή η συγκυρία τώρα είναι πολύ ευνοϊκή για την παράταξη. Βγαίνουμε από μια διαδικασία στην οποία συμμετείχαν 300.000 πολίτες, με μια κυβέρνηση η οποία είναι εμφανές ότι έχει ζητήματα εσωτερικά και η ενότητά της πλέον δεν είναι τόσο αραγής όσο ήταν πριν τις εκλογές, με ένα ΣΥΡΙΖΑ ο οποίος σπαράσεται και εκτιμώ ότι και εξελίξεις δεν θα δικαιώσουν τις προσδοκίες κάποιων που θέλουν ότι μπορεί να επανέλθουν στο πολιτικό σκηνικό. Όλα αυτά λοιπόν θεωρώ ότι συνιστούν ένα αρκετά ευνοϊκό σκηνικό για το ΠΑΣΟΚ, αρκεί το ΠΑΣΟΚ να μπορέσει να ανταποκριθεί σε αυτή την κοινωνική συγκυρία και κατά την άποψή μου το ΠΑΣΟΚ πρέπει να είναι πλέον και μια πολιτική δύναμη η οποία είναι σαφώς οριοθετημένη από την κυβέρνηση. Δεν μπορεί το ΠΑΣΟΚ σε καμία περίπτωση.
Ανησυχείτε για το ενδεχόμενο το ΠΑΣΟΚ να κρυφοκοιτάζει προς την πλευρά της κυβέρνησης για την επόμενη μέρα, μετά τις επόμενες εκλογές?
Εγώ κύριε Χατζη Νικολάου λέω αυτό που έλεγα και στην προεκλογική περίοδο, ότι κατά την άποψή μου το ΠΑΣΟΚ πρέπει να είναι σαφώς οριοθετημένο από την κυβέρνηση και πρέπει να επιδιώκει να είναι η μεγάλη παράταξη που θα κερδίσει τις επόμενες εκλογές και θα είναι η αυτοδύναμη κυβέρνηση αυτού του τόπου. Άρα, εγώ τις απόψεις μου πάντα τις λέω στα όργανα. Δεν είμαι από αυτούς που, ξέρετε, βγαίνουν στα μέσα ενημέρωσης ή δίνουν διαρροές για να κερδίσουν εντυπώσεις ή για να δημιουργήσουν έτσι μία αίσθηση. Τις απόψεις μου που τις πιστεύω ότι το ΠΑΣΟΚ πρέπει να είναι το αντίπαλο δέος στη Νέα Δημοκρατία, πρέπει να είναι η ευρύτερη παράταξη η οποία αυτή τη στιγμή θα εφαρμόσει μια διαφορετική πολιτική και σχέδιο σε σχέση με αυτό που εφαρμόζει η Νέα Δημοκρατία και προφανώς το ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί να είναι μια βελτιωμένη εκδοχή της Νέας Δημοκρατίας. Εγώ λοιπόν την πολιτική μου αυτή άποψη και πρασπιστώ και μέσα στο ΠΑΣΟΚ και μέσα στα όργανα.
Η ανάληψη του πολιτικού σχεδιασμού από την κυρία Διαμαντοπούλου Σχολιάστηκε χτες, για παράδειγμα, από συνεργάτες του κυρίου Δούκα. Ανεξαρτήτως αυτού, εγώ θέλω να ρωτήσω τη δική σας άποψη. Εκφράζει το όλον Πασόκ, υπό την έννοια ότι η κυρία Διαμαντοπούλη δεν το έκρυψε ποτέ ότι έχει μια πολύ συγκεκριμένη πολιτική τοποθέτηση.
Κοιτάξτε, αυτή είναι μια απόφαση του κ. Ανδρουλάκη, η οποία θα κρυφθεί στην πορεία. Φαντάζομαι ότι υπό ανάλυση πολιτικού σχεδιασμού δεν καθιστά την κυρία Διαμαντοπούλου ένα μονοπρόσωπο όργανο που θα καθορίζει τη στρατηγική του Πασόκ. Εδώ υπάρχουν, το ξαναλέω, όργανα, υπάρχει μια θεσμική λειτουργία. Θέλω να πιστεύω ότι όλα αυτά θα μπουν σε μια διαδικασία η οποία θα είναι προφανώς ο λόγος και ο ρόλος της κυρίας Διαμαντοπούλου μετά την απόφαση του Προέδρου του Πασόκ να της αναθέσει τον πολιτικό σχεδιασμό είναι βαρύνων, όμως όλα μπαίνουν σε μια διαδικασία θεσμικής και συλλογικής λειτουργίας. Δεν είναι προσωπική υπόθεση κανενός ο πολιτικός σχεδιασμός ή η στρατηγική του Πασόκ. Όμως, εδώ υπάρχουν επιλογές, είναι σεβαστές καθόλου και βεβαίως στην πορεία θα δούμε και πώς όλα αυτά θα λειτουργούν και πώς όλα αυτά θα συμπάρουν και θα συνεισφέρουν. Εγώ το πιστεύω, είμαι αισιόδοξος ότι θα συνεισφέρουν σε μια ανωδική πορεία του Πασόκ, που αυτή τη στιγμή δεν είναι, ξέρετε, φιλοδοξία των στελεχών του Πασόκ. Νομίζω ότι είναι μια κοινωνική απέτηση και μια κοινωνική ανάγκη να υπάρχει μια αντιπολίτευση, η οποία όμως θα κοιτάξει τα μάτια τη Νέα Δημοκρατία, η οποία θα έχει μια διαφορετική πρόταση από τη Νέα Δημοκρατία και θα μπορέσει να συσπηρώσει και να εκπροσωπήσει ευρύτερες κοινωνικές δυνάμεις.
Κύριε Κατρίνη, το Πασόκ το είχαμε δει να φουσκώνει δημοσκοπικά και μετά την πρώτη εκλογή του κυρίου Ανδρουλάκη. Αλλά αυτή η δυναμική τότε στη συνέχεια εξασθένησε. Δεν θα πω χάθηκε, γιατί από το 8% έφτασε στο 11-12% το Πασόκ. Αλλά εξασθένησε, δεν είχε αυτή την ίδια αρχική δυναμική που καταγράφηκε τότε. Σήμερα πάλι οι δημοσκοπήσεις σας δείχνουν να φουσκώνετε δημοσκοπικά, να φουσκώνουν τα ποσοστά. Τι πρέπει να κάνετε για να το κρατήσετε αυτή τη φορά? Τι πρέπει, λέω, να κάνετε για να κρατήσετε τα υψηλά ποσοστά που δείχνουν οι δημοσκοπήσεις?
Εγώ μείνω στην εικόνα. Η εικόνα αυτή τη στιγμή είναι μια εικόνα θετική για το Πασόκ. Προφανώς δεν εφησυχάζουμε και προφανώς δεν πανηγυρίζουμε για το γεγονός ότι υπάρχει μια δημοσκοπική άνοδος. Γιατί όπως και εσείς πολύ σωστά είπατε, αυτό έχει συμβεί πάλι στο παρελθόν, βέβαια με άλλες πολιτικές και κοινωνικές συνθήκες. Άρα είναι στο χέρι μας, μέσα από σκληρή δουλειά, μέσα από μια σοβαρή αντιπρόταση, αυτόν τον κόσμο που σήμερα δείχνει να στρέφει τη ματιά του στο Πασόκ και να μας εμπιστεύεται, όχι μόνο να τον κρατήσουμε, αλλά να τον αυξήσουμε, να τον ενισχύσουμε, ώστε το Πασόκ όντως, αυτός είναι ένας στόχος που ο πρόεδρος του Πασόκ έθεσε, να κερδίσουμε στις επόμενες εκλογές. Άρα όλοι πρέπει να υπηρετήσουμε αυτό το στόχο, το Πασόκ να είναι μια διακριτή πολιτική δύναμη έναντι της Νέας Δημοκρατίας και ναι, να το πιστέψει, να θέσει το στόχο να κερδίσει τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό σημαίνει ότι Πασόκ και Νέα Δημοκρατία, κατά την προσωπική μου άποψη, πρέπει να είναι δύο εντελώς διακριτές πολιτικές απόψεις.
Σε ό,τι αφορά τη Νέα Δημοκρατία, είστε σαφείς.
Επιλέξει το Πασόκ έναντι της σημερινής κυβέρνησης και της Νέας Δημοκρατίας.
Σε ό,τι αφορά το ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Κατρίνη, στελέχη, για παράδειγμα, που ήταν στο ΠΑΣΟΚ, μια σειρά στελεχών και έχουν μετακινηθεί στο ΣΥΡΙΖΑ, όπου τώρα δεν είναι ικανοποιημένοι εκεί, θα μπορούσαν να επιστρέψουν? Δηλαδή θα μπορούσε να γίνει να πέσει μια τέτοια γέφυρα από πλευράς ΠΑΣΟΚ στα στελέχη της κεντροαριστεράς που δυσανασχετούν στο ΣΥΡΙΖΑ?
Κυρία Μακρύ, αυτό τέθηκε στη διάρκεια της προεκλογικής περίοδου. Υπήρχε η άποψη ότι το ΠΑΣΟΚ μπορεί και πρέπει να συνεχίσει χωρίς να αναζητήσει ευρύτερες συνεργασίες, συμμαχίες ή συγκλήσεις. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια διαδικασία που υπάρχει ταυτόχρονα εκτελήσεται στο ΣΥΡΙΖΑ. Θεωρώ ότι όλα αυτά θα πρέπει να τα δούμε βάσει πλέον του νέου πολιτικού σκηνικού όπως θα διαμορφωθεί. Το ΠΑΣΟΚ έχει τη δική του αυτοδύναμη στρατηγική, έχει τη δική του άποψη και πολιτική τοποθέτηση. Το ΠΑΣΟΚ πάντα ήταν κυρίαρχη δύναμη όταν επεδίωκε και πετύχαινε ευρύτερες συγκλήσεις και ευρύτερες συσπηρώσεις. Εμένα ξέρετε ότι η άποψή μου ήταν αυτή στο προηγούμενο διάστημα και παραμένει αυτή, ότι το ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή πρέπει να επιδιώκει ευρύτερες συζητήσεις και συγκλήσεις. Όλα αυτά όμως διαμορφώνονται βάσει και των συνθήκων των πραγματικών και των γεγονότων. Άρα εμείς πρέπει αυτή τη στιγμή να πείσουμε ότι είμαστε ναι, η άλλη πρόταση και το αντίπαλο δέος στη Νέα Δημοκρατία που μπορεί να είναι δύναμη κυβερνητικής ευθύνης και μέσα σε αυτή μας την στρατηγική να μπορέσουμε να συσπηρώσουμε και ευρύτερες δυνάμεις και βεβαίως και στελέχη, αλλά όχι κυρία Μακρύ, στελέχη τα οποία προκάλεσαν με την πορεία και την παρουσία της, που είχαν τιμηθεί από το Πασόκ και ξαφνικά είδαν φως και μπήκαν σε άλλο χώρο χτυπώντας το Πασόκ. Υπάρχουν εκατοντάδες, για να μην πω μεγάλο αριθμό, μικρομεσαία στελέχη ή απλή ψηφοφόρη που είναι εγκλωβισμένοι αυτή τη στιγμή σε μια άλλη πολιτική δύναμη όπως είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, που πιστεύω ότι θα ήθελαν να επανασυνδεθούν με το ΠΑΣΟΚ. Αυτό λοιπόν το ΠΑΣΟΚ θα πρέπει να έχει ανοιχτή την πόρτα και το διάβλο του διαλόγου και βέβαια με πολιτικούς όρους να γίνει η συζήτηση ώστε να ισχυροποιηθεί και η παράταξη, αλλά κυρίως να έχει ένα σαφές και διακριτό στίγμα έναντι της κυβέρνησης και της Νέας Δημοκρατίας. Και σε αυτό είμαι επίμονος.
Πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Έχουμε ένα δύο τελευταία ερωτήματα. Θα σας πάρουμε πάλι σε 4-5 λεπτά,
βεβαίως,
κύριε Κατρίνη.
Βεβαίως.
Επιστρέφουμε τώρα, φίλες και φίλοι, στην συζήτησή μας με τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Κινάλ, και τομεάρχη άμυνας του κόμματος από χθες, τον κύριο Μιχάλη Κατρίνη. Κύριε Κατρίνη, οι δημόσιες ενστάσεις του Δημάρχου Αθηναίων, του κυρίου Δούκα, μήπως προϊονίζονται ότι η εσωστρέφεια είναι εδώ και θα μείνει εδώ, ενώ στο ΠΑΣΟΚ?
Εγώ δεν εκτιμώ ότι οι δημόσιες τοποθετήσεις προκαλούν εσωστρέφεια. Εσωστρέφεια ίσως προκαλούν κάποιες τοποθετήσεις off the record. Το να υπάρχει μια δυνατότητα διαλόγου και ανοιχτή συζήτηση. Νομίζω ότι είναι πλούτος που το ΠΑΣΟΚ το έχει κατακτήσει πάρα πολλά χρόνια. Άρα νομίζω ότι περισσότερο δίνεται διάσταση πάνω σε μια τοποθέτηση που έκανε ο κύριος Δούκας παρά στην ουσία που αυτή τη στιγμή είναι μια καινούρια μέρα, είναι μια διαφορετική μέρα. Έγιναν κάποιες επιλογές. Ο στόχος είναι κοινός. Ο στόχος είναι κοινός και είναι το ΠΑΣΟΚ να μπορεί όντως να είναι το αντίπαλο δύο της Δημοκρατίας και να μπορεί να διεκδικήσει τη διακυβέρνηση της χώρας. Και νομίζω ότι επειδή ακριβώς υπάρχουν επιλογές και αλλαγές προσώπων σε κρίσιμα πόστα και ρόλους, ότι θα χρειαστεί και ένας χρόνος, ένα διάστημα δηλαδή μικρό εύλογο, στο οποίο όλο αυτό το πράγμα θα συγχρονιστεί ώστε να μπορέσει να είναι και πιο αποτελεσματικό όσον αφορά την πολιτική του λειτουργία.
Τώρα, κύριε Κατρίνη, να σας ρωτήσω εγώ για τις χθεσινές ανακοινώσεις για τις μειώσεις τιμών σε περίπου 120 προϊόντα. Αυτό δείχνει μια προσπάθεια της κυβέρνησης να ξαναπιάσει το νήμα με την κοινωνία και να απαντήσει στα προβλήματα. Είναι και η δική σας εκτίμηση αυτή, ότι η κυβέρνηση προσπαθεί να κάνει μια ρελάνς και να ξαναγυρίσει πίσω στην κοινωνία?
Κυρία Μακρύ, στο θέμα της ακρίβειας, πένε σκροκέλια εδώ και 3 χρόνια ακριβώς που έχουμε κλείσει. Η κυβέρνηση διαρκώς προσπαθεί να δείξει ότι προσπαθεί, όμως την αποτίμηση την κάνουν οι καταναλωτές, οι ακροατές μας, οι οποίοι βλέπουν κάθε εβδομάδα να αγοράζουν όλο και λιγότερα με τα εισοδήματα που έχουν. Άρα, αυτά που κάνει η κυβέρνηση μέχρι σήμερα είναι τουλάχιστον αναποτελεσματικά. Εγώ δεν έχω δει ούτε πρόστιμα για σχροκέρδια στην αγορά τροφίμων, ούτε προσπάθεια στον τομέα της ενέργειας να ελεγχθεί.
Καλά, τα πρόστιμα έχουν ανακοινωθεί και
κατελήνει
σε πολυεθνικές. Είναι 13-14 εκατομμύρια. Μπορεί να μην είναι αρκετά ενδεχομένως, αλλά όχι ότι δεν υπάρχουν.
Κυρία Μακρύ, επιτρέψτε να σας πω ότι τα 3 μοναδικά πρόστιμα που επιβλήθηκαν για εσχροκέρδια στο θέμα των τροφίμων ήταν αυτά τα οποία είχε κάνει έρευνα η Επιτροπή Ανταγωνισμού με την προηγούμενη Προεδρία, του κ. Λιανού που έφυγε, πάνω στο οποίο ο κ. Κρέκας είχε επιβάλει πρόστιμα για το βρεφικό γάλα, για τα απορρυπαντικά και για τα σχολικά είδη. 3 χρόνια οι Έλληνες πολίτες ζουν ένα ανεξέλεγκτο ράλι ανατιμήσεων, χωρίς να υπάρχει αντικειμενικά. Δεν το λέω εγώ. Υπήρχε ένα πρωτοσέλιδο εφημερίδας το καλοκαίρι που έλεγε ότι η Επιτροπή Ανταγωνισμού είναι υποστελεχωμένη. Και εγώ ρωτάω, είναι δυνατόν σε μια χώρα στην οποία η ακρίβεια κυριαρχεί από το 2021 η αρμόδια επιτροπή για τα καρτέλ να είναι υποστελεχωμένη, ενώ η κυβέρνηση παραμένει η ίδια? Είναι δυνατόν να μην έχουν επιβληθεί πρόστιμα που να αποτρέπουν τις εταιρείες στα τρόφιμα, στην ενέργεια, στις τηλεπικοινωνίες, να κάνουν μια καρτελοποιημένη οικονομία? Όλα αυτά λοιπόν δείχνουν ότι η κυβέρνηση προσπαθεί, εγώ θα συμφωνήσω, προσπαθεί επικοινωνιακά να δείξει ότι κάτι κάνει, όμως αντί να ρωτήσετε εμένα, ίσως οι ακροατές μας θα μπορούσαν να πιστοποιήσουν αν από την εξαγγελία του κ. Μητσοτάκη, που ήταν από το Φλεβάρι του 24 μέχρι σήμερα, έχουν δει όντως μειώσεις στο σούπερ μάρκετ και στις τιμές βασικών ειδών διατροφής, ή βλέπουν να υπάρχουν αυξήσεις μικρότερες μεν, αλλά μονίμως τα προϊόντα να αυξάνονται. Εύχομαι και ελπίζω, έστω και τώρα, να υπάρχουν παρεμβάσεις τέτοιες που θα προστατεύουν τους καταναλωτές. Επιτρέψτε όμως να είμαι εξαιρετικά επιφυλακτικός. Γιατί από ανακοινώσεις χορτάσαμε, δυστυχώς η ουσία δεν έδειξε ότι μπορούν όντως να γίνουν ουσιαστικές παρεμβάσεις. Όχι γιατί δεν μπορούν να γίνουν, κύριε Χατζηνικόλα, κύριε Μακρύ, αλλά γιατί εγώ πιστεύω πραγματικά ότι η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη καλύπτει τα καρτέλ και επιτρέπει αυτά τα φαινόμενα σκοχερή.
Ευχαριστούμε θερμά τον βουλευτή και το μεάρχη άμυνας του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Μιχάλη Κατρίνη. Καλημέρα, κύριε βουλευτά.
Καλημέρα.